Mirëmbrëma Amazonia dhe Zotrin, po filloj me edicionin orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Martan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shqyftojmë të ndishni. Ndime sekretari Amerikane Nuland, nesër takon zyrtar politik dhe të shoqërisë civile në Kosovë. Farat organizatës shteti islamik në Ballkan janë mbjellur para një dekade, vlerëson gazetari amerikan Warwick. Samiti i NATO-s në Varshavë konsiderohet i suksesshëm sipas sekretarit të përgjithshëm Stoltenberg. Tenisi amerikane Serena Williams e fiton turneun e madh të tenisit Wimbledon për këtë vit. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me një intervist ekskluzive me gazetarin amerikan Joby Warwick, i cili thot se procesi i radikalizmit në Balkan ka ndodhur pjesërisht për shkak të grupit militant shteti islamik. Warwick, i cili ka fituar çmimin më të lartë në gazetarinë amerikane Pulitzer, thot se farat e kësaj organizate terroriste janë mbjell më shumë se një dekadë më parë. Tekstet e intervistës që ka realizuar redaksia qendrore e Radios Evropa Lirë për transmetim për ne i ka përgatitur Valona Tela.
Luftëtarët e huaj të grupit militant shteti islamik i përbëjnë edhe qindra qytetarë nga Ballkani. Disa prej tyre janë vrarë në zonat e luftës në Irak dhe Siri, të tjerë janë kthyer. Në një intervistë me Radion Evropa e Lirë, Joby Warwick, libri të cilit Flamujt e Zinj, rritja e ISIS-it, ka fituar çmimin Pulitzer, çmimi më i lartë në gazetarinë amerikane, tregon se çfarë i kanë nxitur qytetarët e rajonit të Ballkanit të bashkohen organizatës më famkeqe terroriste. Disa prej tyre janë ndikuar nga propaganda në internet, disa nga radikalizmi ngadalshëm i cili ka zënë vend në këto rajone gjatë 10-15 vjetëve të fundit. Këto janë zona që nuk kanë pasur ndonjë lëvizje islamike ose krah radikal të islamit, derisa nuk kanë nisur luftrat civile në vitet 1990, thot Warwick. Në muajin mars, qeveria Kosovës ka konfirmuar se janë rreth 70 qytetarë nga Kosova të cilët gjenden në vatrat e luftës në Siri dhe Irak. Sipas shifrave zyrtare në Bosnjë, 188 qytetarë të këtij vendi kanë shkuar për të luftuar në Siri, 50 prej tyre janë vrarë dhe 47 janë kthyer. Ngjashëm ka ndodhur edhe me 10 qytetarë nga Maqedonia, Shqipëria dhe Serbia. Disa nga këta njerëz kthehen tani pak të zhgënjur sepse nuk e kanë gjetur veten te shteti islamik. Megjithatë, ky është një problem me të cilin Ballkani do të përballet për kohë të gjatë, sepse atje ka ndodhur një proces i radikalizmit pjesërisht për shkak të shtetit islamik, thot Warwick, i cili flet edhe për origjinën e problemit në Kosovë dhe Shqipëri.
There was this period of time particularly in the mid to late 90s when Wahhabi missionaries.
Ka qenë ajo periudhë kohore në mes të viteve 1990 kur misionar Wahhabi kanë shkuar në Shqipëri dhe në Kosovë për të ngritur xhami e medrese. Ata rekrutonin studentë të rinj dhe i dërgonin në Arabinë Saudite ose në disa raste në Turqi për trajnime fetare. Disa nga këta individ janë kthyer në shtëpi dhe kanë ngritur xhamitë e tyre. Jam takuar me disa nga këta njerëz në Burg, në Shqipëri, dhe ata janë në favor të ngritjes së mini shteteve islamike në gjithë Ballkanin, thot Warwick. Sipas si grupi militant shteti islamik në formën që ka aktualisht është rezultati transformimit të një kryengritjeje të gjatë sunite, e cila ka pasuar pushtimin amerikan të Irakut në vitin 2003. Warwick thot se shteti islamik nuk daton nga viti 2014 kur ka nisur të pushtoj territore, por se farat e ti janë mbjell më shumë se një dekad më parë. Warwick e lidh lindjen e ti me, si që thot, gabimet që janë bërë kur Sheba ka ndërhyrë në Irak e pa përgatitur për të menaxhuar një vend dhe e pa përgatitur për të trajtuar konflikte etnike. Warrick thot se në këtë mënyrë është hapur dera për disa karaktere vërtet të këqija të cilat kanë nisur diçka që sot njihet si shtet islamik. Grupit ekstremist me kalimin e kohës janë bashkuar qindra shtetas të Azisë qëndrore dhe Rusisë dhe thuhet se rusishtja është gjuha më e folur nga militantët pas arabishtes. Warrick thot se shteti islamik aktualisht numëron rreth 20.000 luftëtarë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me materiale nga Prishtina, mbi 30.000 automjete kanë hyrë më shumë në Kosovë pas vendimit për zbritjen e tarifave të sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë për të gjitha kategoritë e mjeteve motorike. Nga ky vendim thuhet të kenë përfituar më së shumti qytetarët të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, së cilët vijnë për pushime në Kosovë. Detajet i sjell Luljeta Krasniqi nga Prishtina.
Tarifat e sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë do të vazhdojnë të jenë të zbritura për 50% për të gjitha kategoritë e mjeteve motorike. Sigurimi kufitar i autopërgjegjësisë është sigurimi i cili është i obliguar me ligj për të gjitha mjetet motorike me tabela të huaja, të cilat hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës. Qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit janë të obliguar pra të paguajnë këtë tarifë kur hyjnë në territorin e Kosovës, për shkak se kjo e fundit ende nuk është antare e byrove të kartonit të gjelbër. Drejtori i mbikëqyrjes së sigurimeve në Bankën Qendrore të Kosovës në gjatë miftarit tregon për Radio Evropa e Lirë se vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës për uljen e këtyre tarifave i marr vitin e kaluar do të jetë në fuqi deri në marrjen e një vendimi tjetër.
Sigurisht bashkëdhëtarët tonë janë të interesuar që edhe në Kosovë të vlej kartoni gjelbërt, për cilët nëse në edhe në Kosovë do të kishte vlej kartoni gjelbërt, ata nuk do kishin pas nevoj për të paguar sigurimin kufitar, mirë po, me pasi që në domethënë nuk pranohet kartoni gjelbërt, pasi që Kosova nuk është antare e birove të kartoni gjelbërt, atëherë se cili individ që hynë Kosovë duhet ketë polit sigurimit të vlefshme për teritorin e Republikës Kosovë.
Ky vendim cili kishte hyrë në fuqi në vitin e kaluar ka lehtësuar barën financiare të qytetarëve të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës e të cilët gjatë sezonit të verës vinë në Kosovë për pushime. Për që zbritja për 50% e tarifave të sigurimit kufitar të autopërgjegjësive për të gjitha kategoritë e mjeteve motorike, thuhet të ketë shkaktuar dëme financiare kompanive të sigurimit. Kryesuesi i Asamblesë së Përgjithshme të Byros Kosovare të Sigurimeve, Rahim Pacolli, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht dëmeve financiare që i ka shkaktuar ky vendim kompanive të sigurimeve, ai do të mbetet në fuqi si i tillë.
Kom qenë edhe kom kërku për këtë zbritje në atë kohë. Unë mendoj që ai ka ndihmu shumë bashkëdhëtarë, normal që nuk jemi të kënaqur deri sa ta kanë një jetë kartonin e gjelbër, por i kanë ndihmu shumë bashkëdhëtarët dhe kanë një farë respekti dhe 30.000 automjete kanë hyrë më shumë se vitin e kaluar, se vitin 2014, domethënë kanë fjalën për 2015.
Persona që hyjnë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrim prej 15 ditësh, ndërka qëndrimi për një vit ka vlerën e sigurimit prej 205 eurosh. Këto tarifa janë dukshëm më të larta për autobus dhe kamion me mbi 1 ton. Për qytetarët të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, në Kosovë pritet të organizohen aktivitete të shumta gjatë sezonit të verës. Zëdhënës i Ministrisë të Diasporës, Lorik Pustina, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se aktivitetet do të mbahen në motën të jepjes atë dheut. Në fokus do të jetë regjistrimi i diasporës dhe mësimi i gjuhës shqipe në diasporë.
Këtë vit jemi koncentruar që të kemi një varietet më të madhë të këtyre aktiviteteve. Jemi koncentruar po ashtu që të kemi sa më shumë aktivitete për të rinj diasporës dhe për moshat më të reja. Janë dy kampe të cilat do të mbahen për fëmijët e moshës nga 12 deri në 17 vjeçë dhe ka karakter edukativ, pra për të njoftuar akoma më shumë me gjithë historinë, gjuhën dhe gjithçka çfarë ka të bëjë me identitetin kombëtar shqiptar.
Në disa komuna të Kosovës, përveç aktiviteteve të ndryshme kulturore e sportive, janë shtuar kapacitetet edhe sa u përket shërbimeve komunale, duke punuar me orar të zgjatur në mënyrë që bashkëdhëtarëve tu ju krijojnë lehtësi në kryerjen e procedurave komunale për nxjerrjen e dokumenteve të ndryshme që u nevojitën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Udhëheqës të organizatave që merren me rehabilitimin e përdoruesve të drogave thonë se çdo vit mosha e përdoruesve të substancave narkotike po bëhet më e re. Ndërkaq profesionistë shëndetësor thonë se tashmë edhe fëmijët e moshës 12 apo 13 vjeçare po kërkojnë ndihmë mjekësore nga përdorimi kryesisht i marijuanës. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë thuhet të jenë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike. Rreth 5.000 nga ata konsiderohet si janë përdorues aktiv, ka thënë Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint. Blakaj ka deklaruar se dy vitet e fundit ka rënë numri përdoruesve të substancave narkotike heroin, gjë që ai e cilson si një lajm të mirë, derisa flet për drogat prezente që përdore në Kosovë.
Përfundimisht, limit të bejimi drogës ka rënë në ato mosha që s'ka ku të shkojmë apo është. E temi 12-13. Nëse flasim për moshën 14 vjeçare, kjo tashmë është bërë e zakonshme ku flitet për drogën e tipit kanabis pa marihuanës.
Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thot se në vazhdimsi kanë treguar gatishmëri për një bashkëpunim me shtetet e rajonit dhe më qerë, dhe si rezultat i këtij bashkëpunimi, me ato kompetenca ligjore që ka janë realizuar operacione të përbashkëta në nivel rajonal dhe janë shënuar edhe rezultate konkrete në arrestimin e personave të dyshuar dhe në shkatrimin e grupeve të ndryshme kriminale.
Vetëm gjatë periudhës janar-prill 2016 policia e Kosovës ka trajtuar mbi 218 raste ku të përfshirë kanë qenë mbi 300 persona të dyshuar, ndërsa gjatë kësaj periudhe janë konfiskuar mbi 180 kg marihuanë, mbi 10 gram heroin, pastaj një sasi e kokainës dhe si rezultat i operacioneve policore gjatë kësaj periudhe kemi të arrestuar mbi 250 persona të dyshuar.
Për trajtimin nga substancat narkotike flasin edhe profesionistë shëndetësor, sipas të cilëve në klinikën psikiatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës trajtohen edhe fëmijët 13 vjeçar pikrisht nga këto substanca. Samir Egashi, shefi i repartit të varësisë në klinikën e psikiatrisë në QKUK, thot se fakti se fëmijët tashmë kanë filluar të abuzojnë me substanca narkotike është mjaft shqetësuese.
Bëhet fjalë. Ato zakonisht më të vogël e kum pas 13 vjeçar. Do të thonë që jo brengosur se për krejt neve dhe shoqërinë. Pastaj ajo është mjaft shqetësuese. Kështu që ka pas frekuentim të rinj, të fëmijëve, adoleshentëve. A për ndryshe ka dhe persona tjetës të mbi dozohen, mandej në prenga overdoza vinë, trajtohen disa ditë në repartin tonë.
Edhe psikologët flasin lidhur me atë se çka ndikon në futjen e botës së narkotikëve dhe cila është mosha më e shpesh që njerëzit fillojnë të abuzojnë me këto substanca. Anduena Arni, psikologe, flet për Radio Evropa e Lirë.
Para më me cilësu që është nësha në personalitetin e individit që ka nevoj me eksploru, të disa tjerë ka nevoj për ikje nga realitete, në rast të problemeve familjare, sociale, ekonomike, të cilat në shumicën e rasteve ndikojnë që individet të fillojnë të konsumojnë lëndë narkotike. Mirë po, në moshën adoleshencës gjithashtu ndikon shumë edhe rrethi shoqëror.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kriza politike në Maqedoni nuk do të mund të zgjidhet pa presione të fuqishme nga jashtë, vlerësojnë ekspertët në Shkup duke komentuar takimet pa epilog të partive politike. Analistët besojnë se vizitat e këtyre ditëve të zyrtarëve të rëndësishëm nga shtetet e mëdha do të rezultojnë me të paktën arritjen e marrëveshjes për disa nga kontestet mes palëve. Isuf Kadriu sjell kronikën në vim.
Bashkësia ndërkombëtare po humb durime sa i përket krizës politike në Maqedoni, e cila duhet të zgjidhet sa më parë që të jetë e mundur për të evituar pasojat e mundshme për vendin, thonë njohësit e çështjeve politike duke e komentuar përplasjet mes partive, të cilat në dy ditët e fundit nuk arritën asnjë rezultat në bisedimet për krizën politike. Takimet e tyre për listën zgjedhore dhe reformat në media u mbyllën pa epilog. Përkundër apelit të dërguarit të qeverisë gjermane Johannes Heindl për të paktën mbylljen e disa pikave të marrëveshjes së Prishtinës. I pyetur sa mund të pritet masa ndaj Maqedonisë për shkak të mos përmbushjes së detyrimeve të marrëveshjes së arritur me ndihmën e ndërkombëtareve, Denko Maleski, ishte ministri i punëve të jashtme, thot se asgjë nuk duhet përjashtuar, tani pas vendimit të Brukselit për shkurtimin e fondeve IPA.
Zazhal dojnë nisë me i vota faza, ova shto se sluqua so skratuvanje të në fondovit e në meniti za Makedonija zboruva deka sme dojnë i vota faza na sankci.
Për fat të keq kemi ardhur edhe tek një fazë e tillë. Kjo që po ndodh me shkurtimin e fondeve dedikuar Maqedonisë flet qartë se kemi ardhur në fazën e sanksioneve të reja. Ndërkombëtarët janë shumë të kujdesshëm ndaj nesh, duke e marrë parasysh brishtësinë e shtetit në rast të ndërprerjes së ndihmave financiare dhe reagimit të popullatës, problemeve të brendshme ndërtnike, problemeve me fqinjet e kështu me radh. Por kjo është logjika e presionit që politikanët e kthehen në rrugën e eurointegrimit dhe të marrin përgjegjësinë për të ardhmën e vendet, pra sanksionet e nuk përjashtohen, thot Maleski. Vizitat e shumta të përfaqësuesve ndërkombëtar dhe presionet e vazhdueshme ndaj politikanëve, njohësi i çështjeve politike Sefer Tahiri, ishte si shansin e fundit për arritjen qoftë edhe të një zgjidhje të pjesshme. Në këtë kuadër ishte edhe vizita në radhës të ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland, e cila të hënën do të qëndrojë në Shkup.
Ndoshta do të ketë një kompromis sa për të kaluar krizën, megjithatë ky kompromis nuk do të jetë i plotë. Do të ketë një zgjidhje sa i përket çështjes listës zgjedhore dhe reformave në sistemin mediatik, megjithatë mendoj që zgjidhja nuk do të jetë e plotë në kuptimin që do t'i plotësoj kërkesat e të gjitha palëve. Ardhja e zonjës Nuland mund të shifet në këtë funksion. Gjetje së një zgjidhje cila do ta të kaloj këtë amulli, këtë situatë të pashpresë në cilin ndodhet vendi.
Thotë Tahiri duke e fajsuar për mos zgjidhjen e krizës partitë në pushtet, të cilat me veprimet të shumta që kanë ndërmarrë deri më tani, kanë bërë që gjërat të mos lëvizin nga pika zero, që nga pengesat në punën e prokurorisë speciale, në media duke refuzuar zgjidhjet edhe të ekspertëve të njohur ndërkombëtar e deri tek kuvendi, duke miratuar shpërbërjen e tij dhe caktuar datën e zgjedhjeve pa konsenzus me opozitën. Edhe Alajdin Demiri ishte diplomat dhe njohës i çështjeve politike, nuk beson se mund të ketë zgjidhje të shpejtë. Ai thotë se vizitat dhe presionet nga jashtë duhet të vazhdojnë pa ndërprerje, të paktën për të arritur organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, që ishte si shpresën e fundit për ndryshime në vend.
Nuk mund të nxjerrim Maqedoninë nga kriza, aktorë të cilët e krijojnë dhe çdo ditë të përvojnë kriza. Situata është serioze, që dalja nga kriza dhe të gjëbërje e njëre strukturë. Dhe këtu qëndëran qëllë që Maqedonia nuk përë nga kriza.
Thotë Demiri i bindur se ndryshimin mund të bëjnë vetëm se qytetarët, por në zgjedhje të lira dhe të pranueshme nga të gjitha partitë politike. Kriza politike në Maqedoninë është thelluar në shkurt të vitit 2015, kur opozita nisi me publikimin e materialeve të përgjuara telefonike të zyrtarëve, të cilët pohetohen nga prokuroria speciale për veprat e rënda kriminale. Partitë në korrik apo të njëjtit vit arritën një marrëveshje, megjithatë edhe një vit nga nënshkrimi nuk janë plotësuar pikat kryesore të saj, që para së gjithash kanë të bëjnë me krijimin e kushteve për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Pas masave që ka marrë Hungaria me të cilat ka bllokuar hyrjen e migrantëve të ikur nga zonat e luftës në vendet e lindjes, një numër i madh i migrantëve kanë mbetur në Subotic, qytet ky i Serbisë në afërsi të kufirit me Hungarinë. Ata flasin për tentimet e tyre të dështuara për të hyrë në Hungari, sjelljet e autoriteteve hungareze me ta, por edhe kushtet e rënda në qendrën për strehimin e refugjatëve në Subotic. Vion materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Menjëherë pas hyrjes në fuqi të vendimit të ri të parlamentit të Hungarisë për ashpërsimin e kontrollit të rripit kufitar në gjersi prej 8 kilometrash dhe kthimit në zonën tranzitore ndërshtetërore i të gjithë migrantëve që kanë hyrë në këtë vend, është ngritur numri i atyre migrantëve të cilët nga kufiri kthehen në Subotice. Janë disa qindra migrantë të cilët aktualisht po qëndrojnë në qendrën për strehimin e refugjatëve në këtë qytet. Në anën tjetër, vetë qendra e cila ka disa konvikte mund të pranojë pak më shumë se 100 persona, por afër ndërtesave për banim në kamp janë vendosur edhe disa tjera tenda në të cilat mund të vendosen disa njerëz. Shumë refugjatë shkojnë aty për ta kaluar natën, të marrin shujtë dhe eventualisht edhe veshmbathje, dhe kryesisht pas kësaj përsëri shkojnë deri te kufiri duke kërkuar mënyra të reja për të kaluar në territorin e Bashkimit Evropian. Në mesin e tyre më së shumti ka të rinj, rreth të 20-tave, por gjithnjë më shumë është duke ushtuar prania e grave dhe fëmijëve. Ka mesi kësaj jave janë parë grupe të tëra si dhe familje me fëmijë, të cilët nga kampi janë nisur në mënyrë masive drejt stacionit autobuseve të vendosur që të kthehen në Beograd, pasi që nuk arritën ta kalojnë kufirin ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Nadir Rahman nga Afganistani kishte tentuar që ta kaloj kufirin në mënyrë jo legale, por policia hungareze kishte diktuar.
I crossed the border. I tried 9 try and police caught us and punished.
Kam tentuar që të kaloj në Hungari, por policia hungareze na kapi dhe na dënoi. Ata ishin mjaft të pakëndshëm ndaj të gjithë atyre që u gjendën aty. Na kanë hedhur sprej, na bërtisnin e disa madje i kanë goditur. Mendoj që të kthehem në Beograd sepse siç duket, kalimi kufirit është i pamundur, ka thënë Rahman. Edhe migrantë të tjerë dëshmojnë se një numër i madh njerëzish është kthyer nga kufiri, ku sipas tyre kishte pasur mjaft policë. Kufiri edhe më parë është mbikëqyrur nga helikopterët, por tashmë patrullat e policisë dhe ushtrisë janë gjithnjë më të shumta, madje edhe me qenë gjurmues. Si Bratala Shiranavu nga Afganistani, gjithashtu ishte në rrugë drejt stacionit të autobuseve. Unë po shkoj në Beograd, kam qenë në kufi, por atje kishte shumë policë të cilët na u afruan dhe na thanë që të kthehemi. Ka shumë njerëz që janë kthyer këtu, pothuajse të gjithë që ishin në kufi tashmë po kthehen prapa për në Beograd, ka thënë Shirinavu për Radio në Evropa e Lirë. Siham Kaciv tha se është arkitekte nga Siria, me dy fëmijë të saj të vegjël, ajo kishte tentuar të hyjë në mënyrë të ligjshme në Hungari. Aktualisht gjendet në qendrën për strehim në Subotice.
Every day cross 50 person from the gate of Hungary.
Hungarezët lejojnë vetëm nga 15 njerëz në ditë që të kalojnë. Mua më kthyen prapa, më thanë se do të më vijë radha pas 20 ditësh. E kam burrin në Gjermani dhe dëshironim të shkonim te ai në mënyrë që familja të bashkohet. Un jam këtu e vetme me fëmijë. Kemi qenë në Greqi për muaj të tërë, ndërkat që tash po qëndrojmë këtu në kamp dhe vërtet e kemi vështirë. Jemi shumë të lodhur, tha Kaciv dhe shtoi.
Only I live in Athens. The weather is very hot. I can't sleep all the time with my children under the trees.
Këtu janë kushtet goxha të rënda, rrim dhe flem në tenda, ndërkat që aty ka plot njerëz dhe nuk mund të flihet. Fëmijët e mi vazhdimisht rrinë në një dru, nuk kanë ku tjetër. Ka këtu edhe dhoma, por janë të stërmbushura, tha Kaciv. Komisariati i lartë i Kombeve të Bashkuara dhe Komiteti Hungarez i Helsinkut për të drejtat të njerëzit i kanë dënuar masat e Hungarisë kundër migrantëve, duke vlerësuar se vendimi i tillë që lë hapësirë për interpretime të gjera mund të sjellë deri te shkelja e të drejtave të migrantëve, si dhe te përkeqësimi edhe më tej kushteve në të cilat gjenden migrantët në kufi. Vendimi që migrantët të kthehen pa të drejtën për të kërkuar azil është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, konsideron Komiteti Hungarez i Helsinkut. Ky komitet thekson se të gjitha masa që po i zbaton Hungaria nuk mund t'i pengojë njerëzit që po ikin nga lufta. Gjatë këtij viti, pavarësisht rrethojës ngritur, kufirin e kanë kaluar më shumë se 17,000 njerëz, të cilët Serbia, e cila sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian nuk është vend i sigurt për refugjatë, nuk i pranon prapa, ka deklaruar Komiteti Hungarez i Helsinkut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rusia dhe misioni trupave të huaja në Afganistan po e dominojnë ditën e dytë të fundit të samitit të NATO-s në Varshavë. Liderët e vendeve anëtare të NATO-s janë pajtuar për trajnimin e forcave të sigurisë së Afganistanit deri më 2017, duke zgjatur kështu mandatin e misionit përkrahas në këtë shtet. Në vim të ndjekim një përmbledhje të zhvillimeve të këtij samiti. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka quajtur samitin e Varshavës si tetë të suksesshëm me substancë të fuqishme. Duke folur për të dytë brenda të shtunës, Stoltenberg ka thënë se samiti i radhës do të mbahet në Bruksel në vitin 2017.
Today we have taken decisions to strengthen our partners.
Sot ne kemi marrë vendime për të forcuar partnerët tanë dhe për të projektuar stabilitet për te kufinjve të aleancës. Në anën jugore ne kemi shtete të dështuara apo që po dështojnë. Miliona njerëz kanë mbetur pa shtëpi dhe pa shpresë pasojë grupit terrorist Shteti Islamik. Mungesa stabilitetit ka ndikim të drejtë për drejtë edhe në shoqëritë tona. Kjo ka shkaktuar krizën më të rëndë me refugjatë migrant prej luftës së dytë botërore, derisa grupet terroriste kanë kryer sulme në për rrugët e qyteteve tona. Niveli kësaj sfide kërkon që ne të ndërmarrim veprime, ka thënë shefi i NATO-s Jens Stoltenberg në konferencën e ditës së dytë dhe të fundit të samitit të Varshavës. Pas takimeve që Stoltenberg ka pasur me presidentin dhe shefin ekzekutiv të Afganistanit, ka thënë se misioni i forcave të huaja në Afganistan vazhdon deri në vitin e ardhshëm. Mesazhi jonë është i qartë, Afganistani nuk qëndron vetëm, ndërsa ne jemi të përkushtuar për këtë barë të gjatë, ka thënë gjatë të shtunës shefi i NATO-s. Gjatë ditës së parë të premten, udhëhecit e NATO-s miratuan vendosjen e forcave të armatosura në lindjet e Evropës, në përgjigje të drejtë për drejtë ndaj agresivitetit në rritje nga Rusia, sidomos në Ukrainë, dhe rreziku që mund t'i kanose disa vendeve anëtare të NATO-s në lindje. Ne nuk shohim ndonjë kërcënim të afërt kundër ndonjë prej aliatëve të NATO-s, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s. E ka shtuar se alianca nuk ka partneritet strategjik me Rusin, por se as nuk është e përfshirë në një luftë të re të ftohtë. Rusia ka kritikuar planin për ushtar shtesë të NATO-s në kufirin më të. Ndërkaq në komentet e bëra gjatë samitit nga presidenti amerikan Barack Obama, është thënë që shtetet tona mbesin të hapura për marrëdhënie më konstruktive me Rusin. Ne duhet të pajtohemi, megjithatë se sanksionet ndaj këtij shteti duhet të mbesin derisa Moska të implementojë të gjitha obligimet e saj sipas marrëveshjes së anëpushimit të arritur në Minsk të Belorusisë. Këshilli NATO Rusi i themeluar në vitin 1990 pritet të takohet javën e ardhshme për herë të dytë brenda këtij viti. Këshilli ishte pezulluar në vitin 2014 pas aneksimit të Krimes nga Rusia. Zhvillimet e samitit të NATO-s i ka komentuar edhe ish presidenti i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev, i cili e ka akuzuar NATO-n se është duke u përgatitur për luftën nxehtë kundër Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndime sekretari amerikan e shtetit Victoria Nuland do të qëndrojë në Prishtinë të dielën me 10 korrik për t'u takuar me përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe me përfaqësues të shoqërisë civile. Zyrtari amerikane do të diskutojë për parimin e zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe për procesin e integrimeve evropiane dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, thuhet në një njoftim të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pas Kosovës, Victoria Nuland do vizitojë edhe vende të tjera të Ballkanit. Presidenti amerikan Barack Obama do shkurtoj vizitën e tij në Europë për t'u kthyer në Dallas të Teksasit, ku 5 policë janë vrarë nga një person i armatosur. Obama u thon sot drejt Spanjës, por ai do i shkurtoj aktivitetet e planifikuara atje me qëllim që të arrijë në Dallas në fillim të javës ardhshme, njofton shtëpia e bardhë. Ai tashmë i ka dënuar si neveritse vrasjet e kryera nga rezervisti ushtrisë amerikane Michael Johnson, i cili gjatë sulmit ju ka thënë policëve se kishte cak njerëzit e bardhë. Ndërkaq protestat në Amerikë në shenjë zemrimi ndaj vrasjeve të ditëve të fundit të afrikano-amerikanëve kanë vazhduar edhe mbrëmjen e së premtes në disa prej qyteteve më të mëdha amerikane. Tenisja amerikane Serena Williams e ka fituar titullin e 7 të saj në Wimbledon duke mundur tenisten gjermane Angelique Kerber në finalet të këtij turneu me rezultatin 7-5 dhe 6-3. Ky është titulli 22 i saj në një turne Grand Slam. Me këtë fitore ajo e ka arritur edhe rekordin e tenistes gjermane Steffi Graf për numrin e titujve në gare të mëdha. Sa i përket titullit të Wimbledonit, tenistja çeke Martina Navratilova është ajo që e ka fituar më shumë të saktësisht 9 herë. We go, we go, we shine. Mediat britanike raportojnë se albumi i ri Rita Oras do të përfshijë edhe muzikë që do të luhet me instrumente nga Kosova, vendin e lindjes së këngëtarës me famë botërore. Kam zgjedhur disa instrumente që përfaqësojnë komsin time prej nga vi, ju ka thënë mediave britanike Ora. Këngëtarja 25 vjeçare e lindur në Prishtinë ka filluar karrierën ndërkombëtare në vitin 2012 me albumin Ora, ndërsa pjesë e tij ka qenë edhe kënga që po dëgjoni momentalisht Shine Your Light, videospoti së cilës është zhgjeruar në Kosovë. Karriera e saj shënoi ngjetje si pasojë problemeve me kompaninë Jay-Z Rock Nation, e cila pengonte publikimin e albumit të dytë të saj. Mirë pa e tashmë ka sqaruar gjithçka ligjërisht me këtë kompani, ndërsa karrierën do ta vazhdojë me kompaninë Warner Music. We go, we go, we shine. We go, it's so loud. nderuar dëgjues, me titujt e këngës Shine Your Light nga Rita Ora, kemi përfunduar jo vetëm bllokun e lajmeve, por kemi ardhur edhe krejt në fund të edicionit të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Ju informoj se të gjitha informacionet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje do të mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaalire.org. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.